Black Lemon Podcasts.
Ναι, να μπορούμε να ακούσουμε πάλι απόψη.
Και η δημιουργία πισίνα στην Τάφροντα Βίλα.
Έτσι, ελέλο. Να πιούμε που ατύχει.
Είμαι κυριολεκτικά ο μόνος που κάνει δουλειά, αλλά θέλω να το φακώ.
Να σε λίγο να πούμε.
Δηλαδή, παίζει μπάλα την πρώτη κατηγορία.
Είμαι ο αντιπρόσωπος του λαού.
As you do, as you do.
Και αυτόν είναι το ιστορικό.
Ωραία, ξεκινά το podcast, ρε παιδί.
Και εκεί χαίρετε για ακόμα μια φορά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης.
Είμαι ο Παύλος Παυλίδης.
Και αυτόν είναι το ιστορικό.
Χάος στις κερκίδες, κυρίες και κύριοι. Το ιστορικό είναι ένα podcast το οποίο εγώ βρίσκω κάθε εβδομάδα μια ιστορία και την παρουσιάζω στο φίλο μου τον Παύλο.
Ο οποίος βρίσκει δυο μπύρες.
Όπα του μωρού.
Λέων.
ASMR πάει Παύλος. Εν καλό τούτο να το κάνουμε, εντάξει. Να κάνουμε reading των επεισοδιών, αλλά να το κάνουμε ASMR. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης. Μα για τα ακούσεις αν κοιμάσαι.
Σταματάει η μπύρα πάνω στη γραμμή που έχει το ειδικά διαμορφωμένο ποτήρι της Λέων, για να σου λέει ότι είναι το half pint.
Για να σου λέω ότι είναι το half pint. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
είναι ASMR επεισοδία, γιατί θα κάνουμε και BDSM επεισοδία.
Πιένε ρε πιένε σε παρακαλώ, πιένε σε παρακαλώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε για σας ένα κάπως απίστευτο επεισόδιο σήμερα, το οποίο να πω ότι είναι το επεισόδιο που ζήτησε ο πιο πολλής κόσμος. Πολλής κόσμος που μου έστειλε μήνυμα για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Έχει χρόνια και τώρα ήρθε η σειρά του. Ήρθε η ώρα του. Ήρθε η ώρα και η στιγμή. Αλλά πριν να πάμε στο επεισόδιο μας, έχουμε μια special ανακοίνωση να κάνουμε.
Φτυχούμεντες.
Φτυχούμεντες. Δόξα τω Θεώ, φτυχούμεντες. Το pub quiz που έκαναμε πριν λίγους μήνες είχε πολλά μεγάλη επιτυχία. Άρεσε πάρα πολλά στον κόσμο και άλλα παιδιά. Κάμε τέτοια άλλα ρε παιδιά. Μπορούμε να κανονίσουμε κάτι. Αλλά επειδή εντάξει διαδικασία μεγάλο, παυσιωτήσεις να κάνεις, να φτιάσεις, να στήσεις, δύσκολο. Και εδώ μπήκανε τα παιδιά από το Λάωμαν, Λάωμαν. Λοιπόν, που είναι...
Έχει και εν στο τέλος.
Έχει. Ναι, ναι. Α, Λάωμαν, ένεχει εν στο τέλος. Sorry, απολογούμε. Λοιπόν, τον οποίο η δουλειά είναι να κάνουν pub quiz και κάνουν εδώ και καιρό. Και ξεκινούμε μια συνεργασία μαζί τους, την οποία θα κάνουν τα παιδιά το pub quiz. Εντάξει, και ακούμαστε και εμείς και το πρώτο θα είναι...
Historical featuring Λάωμα.
Βασικά.
Λάωμα featuring
historical, νομίζω είναι καλύτερα. Το πρώτο επεισόδιο θα γίνει στην Λάρνακα, το πρώτο pub quiz θα γίνει στην Λάρνακα, το δεύτερο θα γίνει στη Λευκοσία. Και το τρίτο να δούμε. Λοιπόν, θα είναι...
Ευθέτω χρόνο.
Ναι, κοιτάξτε, ένιξε πότε να είναι το πρώτο, αλλά σύντομα, μέσα στους επόμενους δύο μήνες σίγουρα θα έχουμε πληροφορίες για σας. Κοπιάστε, να σας δούμε, να μας δείτε, να χαρούμε τέλος πάντων.
Βγαίνει τώρα, εντάξει, δαμε το λαό μας.
Ναι,
εδώ στα στούντιο.
Χειροκρότημα για το λαό μας. Λοιπόν, ναι, επομένως.
Πόσο θα είναι αυτά τα pub quiz, Κωνσταντίνο μου?
Ω, σε ευχαριστώ, Αντρέα, για αυτήν την αυθόρμητη ερώτηση. Τα pub quiz θα γίνονται κάθε 5 εβδομάδες μετά το πρώτο.
Wow!
Thank you, Αντρέα μου, για αυτήν την αυθόρμητη, ειλικρινή και εντελώς μη σχεδιασμένη παρέμβαση.
Ναι, και θα είναι από πολλά επεισόδια ταυτόχρονα.
Μάλιστα, Αντρέα μου, περίεργο το ότι με ρώτησες. Αλλά από το εκατοστόν και μετά.
Μια συγγεία πάνω στο κλείσιμο της συνεργασίας.
Τσίας παιδιά. Οπ. Ελάτε κοντά, μην κάνετε πίσω το πόδι κράτα μου στα σκοτεινά. Λοιπόν, τσίας παιδιά, ευχαριστούμε. Καλώς ορίσατε στο team. Λοιπόν, επίσης πριν να πάμε στο επεισόδιο, υποχρεωτικά πρέπει να σας πω έναν αστείο το οποίο σκέφτηκα εχθές.
Χάρισμο σχέδιο.
Άσε το μωρό ρε.
Δίχυσατε τσάμε όπως διάστερο λοχαγών. Μιχαίλη να γίνει διοικητής μονάδος.
Αγάζεις και όνταξη που επειράξεις εσύ όντως το ότι εταράξεις σου και χαλάσεις σου το balance. Λοιπόν, τώρα σας πω ένα αστείο το οποίο σκέφτηκα εχθές και γελώ όλη μέρα εχθές και είναι δεικτικό του είναι τα είδους άνθρωπος είμαι. Είσαι έτοιμος?
Εύθυμος άνθρωπος.
Έλα σου πω, φύλαξε το για το τέλος. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
Ναι.
Στίχος από πολύ γνωστό country τραγούδι που τραγούδα άντρας που ζητά από Κύπριον ραδιοφωνικών παραγωγών να μην του φάει τη γυναίκα.
Είχε δυο που μέσα το αστείο και πάει λίγο πολλά. Πότε ξαναπέτω.
Λοιπόν, στίχος από country τραγούδι το οποίο τραγουδά Κυπρέος άντρας προς έναν Κύπριο ραδιοφωνικό παραγωγό με το οποίο ζητά να μην του φάει τη γυναίκα.
Ο παραγωγός.
Ναι, ναι, ναι.
Για πες.
Τσόλι, 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 τσόλι. Άρα είσαι λίβερα χτες. Εν το δείξω τον άνθρωπο μου.
Αναβάλλε το γύρισμα.
Μακάρι αν καλά το πλάσμα.
Ο Κρίστια μετά του Λεμονίδα. Σίγουρα να συνεργαστούμε.
Ναι, σαν να και τούτοι είναι άνθρωποι που... ο Χαμπίσης να το εκτιμήσει τον το αστείο. Λοιπόν, μετά αυτόν το υπέροχο μπορώ να πω αστείο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος αδερφέ?
Yes.
Ο Adrian Paul Ghislain Carton Deviart.
Α?
Adrian Paul Ghislain Carton Deviart.
Πώς θα το λέμε εμείς?
Deviart, να το λέμε.
Deviart.
Εγεννήθηκε στο Βέλγιο στις 8 Μαΐου 1890. Ήταν αθιάς, 1980. Γιος ενός αριστοκράτικη δικηγόρου και μιας ευγενούς από τη Βασιλική Αυλή. Ο Ντεβιάρτ γεννήθηκε 3 μήνες μετά το γάμο του ζευγαριού, που για όσους κάνουν μαθηματικά, όπως ο φίλος μου Παύλο, είναι περίπου 6 μήνες πιο λίγο από το συνηθισμένο. Περίπου.
Τι εννοούμε ρε φίλε, κάμα τον που πριν.
Ναι, ο λόγος που αντευθήκατε επειδή τον έκαμα. Λοιπόν... Η γέννηση του Ντεβιάρτ είχε προκαλέσει ένα μικρό σκάνδαλο στη συντηρητική κοινωνία της εποχής, ιδίως των αριστοκρατικών κύκλων. Για πολλά χρόνια φημολογείται ότι ο πραγματικός του πατέρας ήταν ο Λεοπόλδος ο δεύτερος, ο βασιλιάς των Βέλγων.
Θα ρωτήσω αμέσως τώρα αν είμαστε στην εποχή του Λεοπόλδου.
Ναι, ναι, είμαστε στην εποχή που ο Λεοπόλδος literally γαμεί και δέρνει. Λοιπόν, ο γάμος του Λεοπόλδου με την πριγκίπισσα Μαρία Ενριέτα της Αυστρίας, εγγονή του αυτοκράτορα των Αψβούργων, να το συναφέρουμε και μετά, αντιμετώπιζε προβλήματα στο γάμο της. Έγραψε η Μαρία στη μητέρα της τότε για τον Λεοπόλδο. Είμαι πολύ δυστυχισμένη και προσεύχομαι να πεθάνω το συντομότερο δυνατό. Και ήταν γνωστό ότι ο σύζυγος της είχε πολλές σχέσεις τόσο με σεξεργάτριες αλλά και αριστοκράτησες. Συστήνω σε όλους να πάνε να ακούσουν τα επεισόδια με τον Λεοπολδόν είναι από τα πρώτα μας για να μάθουν πόσο ευεργέτης του Βελγίου ήταν ένα από τα μεγαλύτερα τέρατα που είχαμε την ατυχία να περπατήσει πάνω σε αυτήν τη γη.
Τα πολλά πρώτα επεισόδια.
Ναι, ναι, τα πολλά πρώτα επεισόδια. Έτσι, εν συντομία, ο Λεοπόλδος είναι κυρίως γνωστός γιατί κατάφερε να αποκτήσει την κυριότητα του Κονγκό με δόλια μέσα. Ξεγέλασε στην ουσία τους ηθαγενείς να του υπογράψουν χαρτιά ότι η γη είναι δική του. Και είναι επειδή δεν είχαν το κόνσεπτ της ιδιοκτησίας. Λάλλου, καλό, δική σου. Ποιος έχει γη, ρε, μάστε σοβαρή. Λοιπόν, και προχώρησε με το να αλληλατήσει τους φυσικούς πόρους της χώρας και να διαπράξει φρικιαστικά εγκλήματα. Κοινό βεβαίως για το οποίο είναι πιο έτσι γνωστός τέλος πάντων, τα hit του. Λοιπόν, είναι το εμπόριο κομμένων χεριών. Επειδή το Κονγκό είναι μια τεράστια χώρα και οι Βέλγοι κατακτητές δεν μπορούσαν να την ελέγχουν όλοι, αποφάσισαν να εξοπλίσουν μια ομάδα πληθυσμού των Κονγκολέζων για να τους βοηθήσουν με την αστυνόμευση. Για να εξασφαλίσουν όμως ότι τα όπλα δεν θα χρησιμοποιούνταν σε επανάσταση εναντίον τους, οι Βέλγοι τους έδωσαν πολύ περιορισμένο αριθμό σφαιρών, κυριολεκτικά μετρημένες σφαίρες που τους έδωσαν.
Εψιλοφή.
Για να πάρουν και άλλα πυρομαχικά, οι Κονγκολέζοι που είχαν τα όπλα έπρεπε να φέρουν απόδειξη ότι χρησιμοποίησαν το όπλο για να σκοτώσουν επαναστάτες. Αλλά επειδή δεν μπορεί να γυρίζει με το πτώμα, δεν κουμπάρε, ελάσσαν του. αν μας σκοτώσει κάποιο φέτο να στο σέντρο του. Και επειδή οι Γονγκολέζοι, οι οποίοι ήταν τα όπλα, βέβαια, χρησιμοποιούσαν τα για άλλους σκόπους, όπως το κυνήγι, για να μπορούσαν να ζουν, γιατί ήταν πιο εύκολο να κυνηγιάς, για να καλύψουν τη χρήση τους, έκαναν επιδομές σε χωριά, όπου εκόφηκαν τα σέρκα, όποιο έβρισκαν ο μπρος τους. Για να έχουν απόθεμα, ρε κουμπάρι, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις σφαίρες. Οι Ιεραπόστολοι που βρίσκονταν στον Κονγκό ενημέρωσαν επανειλημμένα το.
Ιεροί δηλαδή.
Το podcast σας το προσφέρει η μπύρα Λέων. Η Λέων, φίλε μου, είναι η μπύρα για όσους θέλουν να βγουν μπροστά. Για όσους θέλουν να ξεχωρίσουν, ρε φίλε. Για εκείνους που θέλουν να περνούν όμορφα και να αλλάζουν τα δεδομένα.
Άλλαξε τα δεδομένα πλέον.
Εκείνο όμως που την κάνει έτσι να ξεχωρίζει και να βάλει τη μέσα στην καρδιά μας, ρε φίλε. Εντάξει, είναι ότι η μπύρα Λέων είναι 100% κυπριακή, μπύρα. Με βάση συνταγή η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το
1937.
Ωραίος. Είναι η μόνη μπύρα που περιέχει λυκίσκων κυπριακής σοδειάς και έχει, φίλε μου, μια επίγευση με νότες εσπεριδοειδών και μπαχαρικών. Πρόσεξες το.
Μίλα μου επιστημονικά, μ' αρέσει.
Παράγεται από νερό 100% βίνη κρυθαριού και λυκίσκο χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετα ή συντηρητικά. Η Λέων επίσης, ως γνωστό, του οποίου εντάξει, τούτο
είναι
το πόλο διαφημίζουν. Ναι, είναι γνωστό, επειδή κοιτάξτε, ήδη ως brand θέλουν να το πόλο διαφημίζουν, γιατί ξέρεις, άμα είσαι τσιπάνο, έθελε, είσαι περάνω.
Ναι, απλά εμείς θέλουμε, επειδή θέλουμε να αποδίδουμε τα του Κέσσαρος, το Κέσσαρι.
Σαφέστα, σωστός. Όταν πίνεις Λέων, φίλε, τα παπούτσια σου μπαντάνετ. Ό,τι τσενάζει το παπούτσι σου, ήπιες Λέων, είστε δίσκο.
Άρα, φίλε, εσύ που πίνεις Λέων τακτικά, είσαι απαράδεκτος να ξανακυκλοφορείς με το παντοφλί, με το παχτέσινο.
Να τσακωθούμε. Πιες Λέων και βγες μπροστά.
Άοξα είναι καλή τούτη.
Ξέρεις κάτι, εντός τραγική κατάσταση της φάσης, που η Ιεραπόστολη είναι καλή μες στον ιστορία.
Δεν αποκλείται να είναι καλή η Ιεραπόστολη.
Όχι, όχι, όχι. Σοβαρά, που όλους που ήταν εκατομμένοι, οι παπάες, δαμε, είναι οι μοναδικοί που ήταν καλοί. Λοιπόν, ενημέρωσαν επανειλημμένα τόσο τις αρχές όσο και τον ίδιο τον βασιλιά. Υπάρχει αρχείο ότι ενημερώθηκε ο Λεοπόλδος, ο οποίος δεν έκαμε απολύτως τίποτε.
Δεν μπορεί να κάνει, ρε. Αφού τζιτ που είναι κόφκε δεσέρκα, κόφκουν κι άλλα σέρκα που είναι πρέπει. Όχι, ρε.
Δεν πάμε μάχε. Τα γέρι μα είπε μου το τώρα, σαν να πιω το εμπειρία μου την απογευματινή, και να κόψει, ρε φίλε. Είναι μόνο το πράγμα. Μια άλλη αγαπημένη ασχολία των Βέλγων επίση εκείνη την εποχή ήταν και η ανθρώπινη ζωολογική κήπη, που μιλήσαμε για τούτου πιο παλιά.
Human
zoos. Thank you very much. Οι κάτοικοι του Βελγίου πήγαιναν σε ειδικά διαμορφωμένου χώρου, όπου μπορούσαν να δουν και να αγγίξουν Κονγκολέζου, οι οποίοι πολλέ φορέ αναγκάζονταν εντό εισαγωγικών να έρθουν επειδή ήταν αγάπη από αγωγή. Ο τελευταίος
ήταν Κονγκολέζοι με σέρκα.
Ναι, ναι, φαινάμε τους άλλους που κάναμε να γυρίστε. Να ζουν και να μωρά, και να πούμε, μάνα που κάνετε για μέ, ξέρετε, και θέλεις τα πράγματα. Ο τελευταίος τέτοιος ανθρώπινος ζωολογικός κήπος λειτουργήσε στο Βέλγιο το 1950. Σωστός, 58. Αλλά είσαι ωραίος.
Προετοιμάζουμε γιατί να έχουμε. Α, δεν το είπαμε.
Ποιο? Α, ναι, 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 σωστός. Να έχουμε και ερωτήσεις. Λοιπόν,
αφήνουμε το να το αναφέρουμε
μετά. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι ζωντανοί που η πρώτη φορά που ήταν Αφρικανών ήταν σε ζωολογικών κήπων. Θέλω να τα ακούσετε και να το χωνέψετε εδώ πέρα. Έχει κόσμο.
Αναγεννήθηκε στους 1950.
Ναι.
Είσαι τώρα 75 χρονών.
Yep.
Που ήσουν 8 χρονών.
Yep.
Ως τα 8 σου χρόνια εθώρες Κονγκολέζους.
Σε ζωολογικών κήπων.
Κλεισμένους μέσα σε κήπο.
Δύο χρόνια πριν είναι η Κυπριακή Ανεξαρτησία. Συζητούμε καμιά φορά με κόσμο. Α, τα αφρικάνικα έθνη είναι προοδεύσαν. Βάστα, ξέρετε, φίλε. Διαλύσαμε τα. Διαλύσαν τα, γιατί εγώ δεν έκανα τίποτε. Λοιπόν,
ούτε η Κύπρος γενικότερα.
Ναι, ούτε η Κύπρος. Εμείς ήμασταν που το.
Καλούμε για την Κύπρο, αλλά.
Ναι, φίλε, κοίταξε. Εμείς δεν κατακτήσαμε κανένα.
Ο καθένας στα εγκλήματα
του. Σωστό. Ο καθένας στα εγκλήματα του, κάθε κατεργάτη στον πάγκο του. Εμείς, φίλε μου, Τζολό, ξέρουμε, εξαιρούμε διαβατήρια, ξέρουμε. Που τούτα είμαστε καλοί. Ας τα άλλα είμαστε καλοί. Λοιπόν, πάμε πίσω στην ιστορία μας. Αρέσκει μου τούτο να συναφέρνω συνέχεια, οπότε βρίσκω ευκαιρία να το δούμε λίγο πολύ. Δεν απλά για να θυμούμαστε, δεν έχουν πάρει τα εγκλήματα της επικοιοκρατίας.
Άρα τώρα, ο Ντεβιάρτ επαντρεύτηκε...
Ο σίνιορ, ο Λέων Ντεβιάρτ, ο κύριος του.
Α, για τον Λεόν που μας είπε ότι παντρευτεί. Αν ναι, γεννήθηκε ναι. Τρεις μήνες μετά που οι γονείς του παντρευτήκαν.
Μάλιστα.
Τι σχέση είναι ο Λεόν Ντεβιάρτ με τον Λεοπόλδο?
Εξέραν ο ένας τον άλλο, ήταν μέσα στους ίδιους κύκλους. Ο Λεόν Ντεβιάρτ ήταν αριστοκράτης και ευγενής του Βελγίου και φημολογείται έντονα ότι ο τζίρις του Αντριάν ήταν ο Λεοπόλδος.
Ο τζίρις του Αντριάν.
Ο πραγματικός. Ότι Τζίνος άφηκε έγκυον την
τώρα
κοπέλα.
Είμαστε επί βασιλείας Λεοπόλδου.
Ναι. Λοιπόν, η μητέρα όμως δεν έμεινε για πολύ καιρό μαζί του με τον Ντεβιάρτ, αφού εγκατέλειψε τον νεογέννητο σχεδόν αμέσως. Υπάρχει αμέσως μια μικρή σύγχυση, γιατί βάρκετες πηγές και βίντεο που λαλούν ότι επέθανε την εποχή, ενώ είναι επέθανε και ξέρουμε σίγουρα ότι είναι επέθανε επειδή έστειλε γράμμα σε κάποια, δεν είχε καμιά σχέση με τον Λεοπόλδο, απλά σε κάποια φάση έστειλε του γράμμα και είπε του ότι ξέρεις είμαι η μητέρα σου και είμαι παντρεμένη σε μια επαρχιακή πόλη στο Βέλγιο και έχω ας πούμε μωρά. Έντισε εδώ και έγινε σημασία, δεν πήγε ποτέ να την ξαναβρει, φεύγει από την ιστορία μας.
Κατέληψε τον και μετά στείλε το γράμμα, είμαι καλά, έχω κι άλλα μωρά, εξεπέρασασαι.
Ναι, βασικά μετά από χρόνια του το πράγμα. Λοιπόν, ο Ντεβιάρτ αργότερα ισχυρίστηκε σε έναν φίλο του ότι η μητέρα του ήταν μια κυρκάσια κοπέλα που αγοράστηκε από τον πατέρα του σε έναν τουρκικό σκλαβοπάζαρο για το εισαγωγικό, όχι τόσο έντιμους σκοπούς. Είναι η φάση που κατασκεύασε η κυρκασία εν περιοχή στη Βαλτική, η Τσερκέζη. Που διαβάσκονται η Τσερκέζη. Εν περιοχή στη Βαλτική θάλασσα.
Είναι δίπλα από το λιμάνι στο Ζαγκάτσι.
Ναι, δίπλα από το Ζαγκάτσι. Είναι η
Τσερκέζη στη Λεμεσό.
Ναι.
Το εξετάσουμε, ρε.
Φίλε,
δεν ακούγαμε. Δεν ακούγαμε. Το λιμάνι πέταμε ένα φρικίν και το ξέρουμε. Τι είπαμε ότι η Κύπρος μια χαρά.
Ξέρεις, είμαστε κρυφά εκτεθειμένοι, έχουμε σκελετούς στις ντουλάπες μας. Με ένα χέρι. Λοιπόν, 2 χρόνια μετά το διαζύγιο με τη μητέρα του, ο πατέρας του παντρεύτηκε ξανά με μια γυναίκα πολύ μικρότερη του, εγκρίνουμε, η οποία όμως δεν είχε ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον μικρό και ήταν εξαιρετικά αυστηρή μαζί του. Τώρα, λίγο δύσκολο να σου το εξηγήσω το επόμενο κομμάτι. Αλλά να προσπαθήσω. Η απόρριψη από τη μητέρα του και από μακρύ μητριά του ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη στάση που είχε ο Ντεβιάρτ προς τις γυναίκες για την υπόλοιπη του ζωή. Τώρα.
Άλλε, κάνει
προβλήματα. Όχι.
Δεν υπάρχει στους προβληματικούς. Να ξεκινάμε ένα disclaimer ότι άμα δεν είσαι καλός γονιούς, άμα είσαι φτωχό, άμα κάποια πράγματα δικαιολογούνται για να μας αραδιάσει εδώ την αρρωστημένη του φαντασία και υπόφυση που γεννά δούλες στις ιδέες.
Φίλε, δεν είναι έτσι. Εν τες μισάτες γενέτσες. Εντάξει, ούτε κατά ακρίβεια νομίζω ότι που έναν πλέον τοποθετείτες σε κάποιο είδους βάθρο και μεταχειρίζεται ως άτομα τελικάτα και τέλεια τα οποία δεν μπορεί κάποιος να τα φτάσει.
Α, εμπουτσίνει την πλευρά μου.
Ναι. Αλλά συνήθως το γυρίζει σε εξάρτηση που δεν γίνεται και τον που γυρεύκες πάντα εμάνα σου που λάλλον. Αλλά βασικά τούτο που πέραξες είναι ότι ο άνθρωπος προτίμα την παρέα των αντρών, όχι σεξουαλικά, αλλά πάντα πιένουν τα καλά με τους άντρες, με τις γυναίκες ήταν οκ. Okay. Δεν είχε πρόβλημα με καμιά. Απλά προτίμα να περνά το χρόνο του με άντρες, ας πούμε. Έβρισκαν τα καλύτερα.
Μπορεί να σε θεωρούσαν και λίγο κατώτερες. Εντάξει τώρα να μιλούμε με σκενέτσες.
Ναι, θεωρείς όμως, θεωρούσαν τις κατώτερες. Αλλά όχι επειδή ήταν πνευματικά κατώτερες. Είναι επειδή πρέπει να τις προστατεύσεις.
Μπιπελό.
Πρέπει να προστατεύσεις. Είναι υποχρέωσης να τις προστατεύσεις. Και ατιμία σε εκείνον ο οποίος σηκώνει και σε γυναίκα, ας πούμε. Εντζίνει η φάση.
Είναι ένα σίμον εφέκτ. Άμα σε άφηγε η μάνα σου και η μητριά σου.
Φίλε, που τα πράγματα που μπορούσες να πάθεις, τούτο είναι το πιο λίγο. Λοιπόν, όταν ήταν 4 χρονών, ο πατέρας του μετακόμισε την οικογένεια στο Κάιρο για να εξασκήσει την δικηγορία.
Παντρεμένος με την νέα γυναίκα.
Ναι. Ζώντας στο Κάιρο με τον πατέρα του και την μητριά του, ο Ντεβιάρτ έμαθε αραβικά. Λοιπόν, ήξερε βεβαίως γαλλικά και αγγλικά που σε εννοούν τα σπίτια. Επειδή συγγνώμη, ξέρω να σου πω, η μητριά του είναι Αγγλίδα.
Αγγλίδα, μπαίνει και η Αγγλία.
Ναι.
Μια άλλη αποικιοκρατική,
ρεαλιστική. Όχι, ρε, δεν μου έκαναν οι Αγγλίδε.
Αγγλία, Βέλγιο.
Ναι. Λείπει μόνο η Ισπανία για να κλείσουμε το τρίπτυχο και η Πορτογαλία, συγγνώμη. Για να κλείσουμε το κουαρτέτο τη Γενοκτονία.
Α την Ισπανία, μπορεί να είπατε να πιέζει το Euro. Α την για το Ράνα.
Εγώ δεν είπα το πιάει η Ισπανία.
Εγώ είπα.
Ναι, όχι. Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορεί να το πιάει. Η Αγγλία που το πιάει. Φού ο Βαλαστήσιμ. Λοιπόν.
Ρε κότσο μου, μείνε στι ιστορίε που ξέρετε. Φέρμα κανένα ψυχανόμαλο, ντζάι στην μαπά.
Λοιπόν, ήταν μια σχετικά ανέμελη παιδική ηλικία με πόνι, υπασία και διακοπέ δίπλα από τη θάλασσα. Αν και όπω έγραψαν αργότερα, ήταν μια ζωή πολύ μοναχική και τυπική για να είναι πραγματικά ευτυχισμένη.
Φοβερή παρέμβαση να κάνω δαμέ. Ζούσαν στον ίδιο τόπο, στον ίδιο χρόνο με Κωνσταντίνο Καβάφης.
Ωραίο, σωστό.
Έτσι είναι τη στιγμή.
Φίλε, πολλά πιθανόν να τον έξερε.
Υπήρχε τον Ντεβιάρτσαμε και...
Πολλά πιθανόν να τον έξερε το μεταξύ. Χα, interesting. Λοιπόν, όταν ήταν 11 χρονών, οι γονείς του στείλαν τον στην Αγγλία, στο Oratory, που ήταν ένα μικρό Ρώμιο καθολικό σχολείο, εντάξει, προορίζαν το για αριστοκράτη. Και στη συνέχεια, όπως όλοι άλλωστε οι αριστοκράτες, πήγε στην Οξφόρδη. Αλλά, φίλε, έχει κόσμο ο οποίο δεν κάνει για το σχολείο. Δεν του περνούν, φίλε, τα σχόλια.
Θέλει διτσάλι,
φίλε. Θέλει να γυρίσει, θέλει να λύει ο εξωσχολικό.
Θέλει λίγο το σερ και βόξ. Το εξώ του καρπουλάτερ. Θέλει τη βρωμιά.
Λοιπόν, ο Ντεβιάτ ήταν καλό στα μαθήματα, ήταν οκ. Okay, αλλά ήταν εξαίρετο αθλητή και είχε και αιμονή με τη φυσική του κατάσταση. Ο άνθρωπο ήθελε να τα fit. Εβούραν, πήγαινε περπάτημα, τζινιν. Ήταν όλα έτσι του έξω κόσμου, τέλος πάντων. Επίσης είχε πάντα του μέσα μια ανησυχία, ένα πνεύμα περιπέτειας που απλά είναι λαλούσε να φύγει. Κάτι τον ετράβα για να φύγει στον κόσμο. Φίλε, εντάξει, πριν να πούμε στην ουσιαστική ιστορία, είπα σου και πιο πριν, προσπάθησα να επαληθεύσω τα πράγματα που να σου πω. Τα πιο πολλά μάλλον είναι αλήθεια και ακόμα και τα μισά είναι αλήθεια, η ιστορία είναι διαπίστευτη. Λοιπόν, έτσι χωρίς να το πει στον πατέρα του, εγκατέλειψε το σχολείο γύρω στο 1899 για να ενταχθεί στο Βρετανικό στρατό την εποχή του Δεύτερου Πολέμου των Boers.
Ένα λεπτό. Είπες μας γεννήθηκε 1890.
Ωραία, κάμα λάθος. Ναι, συγγνώμη.
Ξέρω τα μαθηματικά, είπαμε, πρέπει να αναφέρω κάτι.
Ναι. Ήταν 19 χρονών που έπει.
Άρα, 1880...
Ναι. Ότι ήταν 19 χρόνο, ξέρω.
Όχι, 10 ως 19 ήταν στο σχολείο δηλαδή. Ναι. Καλά άντεξε, ρε φίλε. Εμείς δεν πάμε στο
σχολείο. Πολλά καλά άντεξε. Οι πολέμοι των Boers ήταν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των Άγγλων και των απογόνων των πρώτων ευρωπαϊκών απικιών στην Νότια Αφρική. Το όνομα προέρχεται από την Ολλανδική λέξη για τον αγρότη, Boer. Βασικά οι Άγγλοι θέλαν να θέσουν την περιοχή υπό τον έλεγχο του. Οι Boers ψιλοδιαφωνούσαν γιατί ήταν τοπαγές και στο τέλος μιλήσαν τα όπλα. Αλλά εντάξει, είμαστε πολλά από τον Boers επειδή ήταν ρατσιστές. Λοιπόν.
Ήταν οι λευκοί Νοτιοαφρικανοί.
Ναι, είναι οι λευκοί Νοτιοαφρικανοί που πλακώνονται με τους Εγγλέζους. Λοιπόν, στις 12 Οκτωβρίου του 1999 ο Ντεβιάτ πήγε στο στρατολογικό γραφείο για να καταταγεί. Ήξερε. Δήλωσε ότι ήξερα μια και για πάντα ότι ο πόλεμος ήταν στο αίμα μου. Υπήρχαν όμως αρκετά προβλήματα που έπρεπε να ξεπεράσει. Πρώτα απ' όλα ήταν Βέλγος, γιατί ήθελα να πάω πολεμήσει με τους Άγγλους. Δεύτερον, δεν ήταν σε στρατεύσιμη ηλικία, πρέπει να ήταν 25.
Μα σοβαρά, 25 χρόνια τότε.
Ναι, και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να καταταγεί στο Βρετανικό στρατό. Αυτό ελύθηκε με έναν πολύ πολύπλοκο τρόπο. Τώρα δεν ξέρω αν θα καταφέρω να το εξηγήσω. Όχι. Είπε ψέματα. Ναι, τούτο ναι.
Είπε ψέματα για την ηλικία του.
Είπε ψέματα για την ηλικία του. Και ευτυχότητα. Ναι, σιγουρα, είμαι Εγγλέζο. Είμαι Εγγλέζο, Τσάιν, που ήταν το Μάπετ, Τσότσιλ, ναι, που τούτα σιγουρα. Η στρατιωτική του καριέρα όμω δεν άρχισε με τον τρόπο που ονειρευόταν. Ω νεοσύλλεκτο περνούσε τον χρόνο του καθαρίζοντα τουαλέτε. Σκουπίζοντα του κοιτώνε, μετά καθάριζε του στάβλου, μετέφερε ζωοτροφέ και έκανε άλλε εργασίε χωρί να βλέπει τον εχθρό ή χωρί να ρέξει ούτε μία σφαίρα.
Εσύ άρεσε και το σχολείο.
Ορίστε. Λοιπόν, όταν ο λόγο του έφτασε τελικά στον ποταμό Ράγκιν με την προοπτική να συγκρουστεί με τον εχθρό, ανέβασε πυρετών και στάθηκε στο νοσοκομείο όπου. Ένιωσα ότι η ατιμία μου ως στρατιώτης ήταν πλήρης.
Τώρα είμαστε Νότια Αφρική, δηλαδή. Πήγαινε.
Ναι. Λοιπόν, ο θεός του πολέμου όμως, ο Τζορτζ Μπους. Sorry. Είχε άλλα σχέδια. Επειδή κάποιοι άνθρωποι, φίλε, γεννιούνται και έχουν ένα στόχο στη ζωή. Δηλαδή, γεννιούνται για κάτι και σε κάποια φάση τη ζωή του βρίσκουν το και σαν να μην υπήρχε τίποτε άλλο. Έτσι πρέπει να ένιωσε ο Μάικλ Τζόρνταν την πρώτη φορά που μάθαμε τον μπάσκετ. Έτσι πρέπει να ένιωσε ο Μπετόβεν όταν άγγιξε μπλήχτρα στο πιάνο. Και έτσι ένιωσε τον Ντέβι Αρτ όταν έπιαε για πρώτη φορά στη ζωή του όπλο. Μερικοί άνθρωποι αγαπούν τον αθλητισμό, κάποιοι αγαπούν το να συλλέγουν γραμματόσημα. Το χόμπι του Ντέβι Αρτ ήταν να θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο όσο το δυνατόν συχνότερα. Ζούσε για τον πόλεμο. Εκείνη τη στιγμή ήξερα μια για.
Άλλον το ζω για τον πόλεμο, άλλο ζω για να θέτω τον εαυτό μου σε κίνδυνο τύπο. Ναι, να λύνει ρίσκο.
Έφυλε, νομίζω παραπάνω ήταν το πρώτο. Νομίζω παραπάνω
τον πόλεμο.
Ότι ήθελε το ράσ του πολέμου. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή ήξερα μια για πάντα ότι ο πόλεμο ήταν στο αίμα μου. Αν οι Βρετανοί δεν με ήθελαν, θα πήγαινα με του Μπόερ. Έτσι, τη φίλα μου, freelancer. Λοιπόν, όχι, free agent, sorry. Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο νωρίτερα από το αναμενόμενο και επέστρεψε πίσω στην περιοχή για να μπει μέσα σε έναν τάγμα το οποίο ήταν στην πρώτη γραμμή. Όταν επέρασε τον ποταμό Βάλ μαζί με το τάγμα, τον πυροβολήσαν δύο φορές, μια στο στομάχι και μια στη βουβονική χώρα. Όταν αργότερα ρωτήθηκε πόσοι Μπόερς ήταν στη μάχη, είπε: όχι πολλοί, αλλά είχαν καλό σημάδι. Εγγεβάτο με καλά coach. Λοιπόν, οπότε ήρθε πίσω, πήγε στο νοσοκομείο γιατί είχε πυρετό, ήρθε πίσω, επέξαν τον και ξαναπάει πίσω στο νοσοκομείο. Λοιπόν, όταν πήγε στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά, όμως αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του, ειδοποίησαν τον τζιν του, ήρθε τζέπιαν τον και πήγαν τον πίσω στην Αγγλία. Δεν πιάνε τον που το αυτή κυριολεκτικά και πήγαν τον πίσω στην
Αγγλία.
Κυριολεκτικά. Λοιπόν, το τραύμα που είχε στην βουβονική χώρα λαλή ήταν αρκετό. Ήταν που το είδος των τραυμάτων το οποίο να μα το πάθεις αστελούσε πίσω. Δεν μπορείς να πάει πίσω.
Πάλε καλά που να πέθανε. Εδώ κάνω το πάνκρεας του σε κούλα όπως θα μας βάζεις, να πιέσεις κρέας για σουβλάκι. Να σου βάλω εδώ, μπορεί να το βάλεις στην κάψιξη να κάνεις ο ρόστο μετά. Κάνεις το μες στη σακούλα. Για ο χείλος.
Λοιπόν, ήβραν τα με τον κύριν του, συνέχισαν τις σπουδές του στη δικηγορία, αλλά φίλε, άμα σε τραβά, τραβάσε. Οπότε αν πήγε και βέβαια τον κύριν του, λέει του, για από ένα φύο, για από ένα με στείλεις. Έναν πάθηκε να γίνει. Λοιπόν, ο πατέρας του λέει, εντάξει, να μου να γάμουμε, αφού θέλει το παιδί να πάει. Επίε πίσω στην Νότια Αφρική με το Βρετανικό στρατό, ο πόλεμος των Μπόες όμως...
Ξανά με το Βρετανικό.
Ναι, κατά τα γίνεται ξανά στο Βρετανικό στρατό. Ο πόλεμος των Μπόες όμως είχε τότε σχεδόν τελειώσει, το στείλαν τον Ντεβιάτ για ένα χρονικό διάστημα στην Ινδία, από που έπιανε άδειες και τον επισκέφτεται την Ευρώπη. Σε μια από τότε άδειες τον Ιανουάριο του 1905, γνώρισε τη 18χρονη πριγκίπισσα Φρυδερίκε Φούκερ Βον Μπάπενχάουζεν, το μεγαλύτερο παιδί του πέμπτου Φούκερ Βον Μπάπενχάουζεν, που ήταν βοηθός του αυτοκράτορα Φραντς Ιόζεφ του πρώτου της Αυστρίας, το οποίο το παλά την ευγενήτητα στη Βουδαπέστη πρόσφατα. Thank you very much. Το podcast επίσης σας το προσφέρει η εταιρεία τεχνολογίας Bionic. Πες φίλε μου Παύλο, ότι κάθεσαι σπίτι μου κουμπάρο σου τον αναξίμανθα.
Πού τον ξέρεις ρε φίλε.
Είμαστε έτσι ρε.
Τον αφήνω του χαίδευτηκα άναξ.
Άναξ, πού είσαι ρε. Λοιπόν, έξω φίλε μου ζέστη. Καλή ώρα, λιώνουν πέτρες. Αλλά εσύ έκατσες με τον άναξ για μέ. Και θέλει να δείτε η μάπα, αλλά θέλει να δείτε η μάπα πας στην τηλεόραση σου φίλε Μίτσο. Θέλεις προτζέκτορ ρε κομπάδε, να το χαρείς. Πού να πάω να έβω προτζέκτορ, έτσι ώρα. Και με στο λάλαρο.
Ένα είναι ο τεχνολογικός προορισμός.
Bionic, φίλε μου. Παρά να βγεις έξω και να ψηθείς medium done, πάει στον bionic.com.cy. Στον bionic.com.cy μπορεί να βρεις projectors, projector screens, home cinemas και ό,τι άλλο χρειάζεσαι σε προϊόντα τεχνολογίας. Τέλος, από wearable technology σε κινητά, computers, καρέκλες για gaming, περιφερειακά, τα πάντα όλα.
Να με εύκαλει τα μάθηκα του ρε φίλε ο κουμπάρος μου, γιατί μετά είναι ένας ζαναξίμανδρος.
Και αν παραγγείλεις από bionic.com.cy έχεις και δωρεάν παράδοση στο σπίτι ή στο γραφείο. bionic.com.cy. Think technology, think bionic.
Άρα κοντεύκουμε, δηλαδή είναι ο Τζόσο Φραντς του πρώτου παγκοσμίου πολέμου.
Ναι. Λοιπόν. Άρεστε.
Άρα περίμενε, άλλο λεπτό.
Έλα.
Είπες μας ένα δυο ονόματα, 12 λέξεις του καθένα.
Ναι, με ξίαστα. Θυμήθω τι γίνεται κάτω. Η Φρυδερίκη.
Φρυδερίκη, 18 χρονή. Παντρεύτηκε ο άλλος 25 χρονών. Καλή διαφορά ηλικίας.
Ναι, ναι, ναι.
Ίσως ιδανική θα μπορούσε να πει κάποιος.
7
χρονάκια.
Έτσι, οκ.
Ακούμε να οριμάσουμε.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
Και πού την εγνώρισε?
Εγνώρισε την στη Βιέννη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η Φρυδερίκη ήταν απόλυτα ερωτευμένη με τον Ντεβιάρτ παρά το γεγονός ότι η οικογένειά της δεν ενέκρινε τον γάμο. Και ο λόγος που δεν... επειδή ήταν ευγενής κατώτερης τάξης και λαλούσαν ότι ήθελε να φάει τα λεφτά της. Η ίδια ήταν ζαμπλούτη. Και ήταν που γίνουν αριστοκράτες οι οποίοι δεν έχασαν τα λεφτά του και απλά μείνουν τους ο τίτλος. Τούτοι ήταν που τους προβαστούσαν.
Και Αυστριακοί είπαμε.
Ναι, ναι. Λοιπόν.
Αυστρία, Βέλγιο, τώρα.
Σε αντίθεση με άλλους εκ των αριστοκράτες, η Ρίκη από το Φρυδερίκη. Έτσι την Ελλάδα.
Έτσι την Ελλάδα.
Ναι, έτσι δεν έχω που τα αποφάσισα. Λοιπόν, όπως ήταν γνωστή, καταγόταν από Ζάμπλουτ η οικογένεια και έμενε μόνιμα στη Βιέννη. Το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες και μετακόμισα στην Αγγλία, όπου ο Ντεβιάρτ είχε υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης και έγινε Βρετανός πολίτης στις 25 Απριλίου του 1907.
27 χρονών.
Λοιπόν. Ο Ντεβιάρτ όμως δεν ήταν φτιαγμένος ούτε για τη ζωή του γραφείου, ούτε για την οικογενειακή ζωή.
Ήταν που είσαι, Ντεβιάρτ, ρε
φίλε. Ναι, άνθρωπος θέλει μάχη, ρε φίλε. Για ακόμα μια φορά δεν νιώθει
να
σφιχτεί. Ένα
Κύπρο, ρε. Ένα Κύπρο να σε βρούμε με τα σπήλια, ρε, να μην σηκώθουν να φύγουν.
Στα σπήλια που σα τρέχαμε, έτσι που
έγινε. Αλήθεια. Για μένα αυξεντίο βάλε να
βγουν. Φίλε, εν έθελε.
Μεταξύ του για να φύγει ο γρίβα. Αυξεντίο. Πού είναι ο γρίβα, πού είναι ο γρίβα. Έτσι που ζωράζω.
Φίλε, εν έθελε. Και τον τόσο Κύπρο ήταν να μιλούμε αγγλικά τώρα. Λοιπόν. Για ακόμα μια φορά νιώθει ένα σφιχτιά, αλλά δεν μπορούσε να κάνει οτιδήποτε. Επειδή δεν μπορούσε να πιάσει διαζύγιο και βεβαίως δεν μπορούσε να πληγώσει τη γυναίκα γιατί είναι σωστό.
Και διότι είχαν και την οικογένεια αντίς εναντίον του.
Εν τον έκοφτε. Εν τον έκοφτε. Ποτέ του δεν έπιασε λεφτά που γίνει.
Okay.
Ποτέ του είχαν, να δούμε, είχαν και ευκαιρίες να της φάει τα λεφτά. Αν ήθελε να μπορούσε να το κάνει, κατά κρύβια είπεν του τσίνι. Και ποτέ δεν έδεχτηκε να πιάει λεφτά.
Είχαν και δύο κόρες, μπιπελόζελας.
Ναι.
Να πάμε τώρα.
Λοιπόν, μέχρι που είπαμε που τον βοήθησε η τύχη. Στις 3 Ιανουαρίου του 1914, ο Ντεβιάρτ έλαβε μια επιστολή από τον πατέρα του στο Κάιρον που τον ενημέρωνε ότι η οικογένεια έχασε όλα της τα λεφτά. Είχε κάνει μια κακή επένδυση και το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει το επίδομα που έδινε στο μεγαλύτερο του γιο. Διούσε το γύρι του λεφτά.
Πιάνει ρε, τον γύρι σου κομμάρα.
Φίλε, πιάνει.
4 χρονών που ήταν 55 για τότε.
Supplementary κόδημα. Γιατί είσαι γύρι εισόδημα, αλλά το εισόδημα του στρατιωτικού τότε δεν ήταν. Για να μπορεί να ζήσει την αριστοκρατική ζωή που ζούσε τα συνηθισμένη η Φρυδερίκη. Λοιπόν, και γράφει ο φίλο μα στα απομνημονεύματά του. Η στιγμιαία καταστροφή του πατέρα μου με συγκλώνησε και αναρωτήθηκα πλέον πώς θα εγκληματιστώ στη φτώχεια. Η δεύτερη αντίδραση όμως με βρήκε σχεδόν χαρούμενο γιατί μου άνοιξε ξανά ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό σήμαινε ότι δεν μπορούσα να μείνω οικονομικά ως στρατιώτης στην Αγγλία και θα έπρεπε να διακόψω τους δεσμούς μου, να ξεκινήσω μια νέα ζωή και ενδεχομένως να δω ενεργών υπηρεσία στο εξωτερικό. Βεβαίως οι δεσμοί που ανυπομονούσε να διακόψει ήταν οι δεσμοί που τον έδαιναν με την γυναίκα του. Ο γάμος του δεν είχε διαλυθεί, αλλά είχε ναυαγίσει. Όπως έγραψε ένας φίλος του, μόνο ο υποτισμός του κάλυψε την αδιαφορία που ένιωθε για την γοητευτική σύζυγό του. Το διαζύγιο ήταν πολύ πιο σοβαρό βήμα εκείνες τις μέρες και, εν πάση περιπτώσει, ήταν εκτός συζήτησης αφού ήταν καθολικός. Εντάξει. Δεν ήθελε να τα μαζί της. Εν την εμίσα, αλλά δεν ήθελε να τα μαζί της. Ναι. Τζίνι ήθελαν μια ζωή. Καθ' όλη την υπόλοιπη του ζωή, τον Ντεβιάρτ θα έβλεπε μόνο περιστασιακά τη γυναίκα του. Και κατ' επέκταση, τους κόρες του. Λοιπόν, μετά από εκπαίδευση στο Πάτσαμ, το Μάιο στις 9 Μαΐου, μετατέθηκε στο Σώμα Καμήλων της Σομαλιλάντ στη Σομαλία. Εμπεριοχή στη Σομαλία.
Βγαίνει για μένα εκπαίδευση.
Εκπαιδεύτηκε στην Αγγλία για να πάει στη Σομαλία να πολεμήσει. Λοιπόν, και εννοείται ότι είδαμε πολεμά στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
Αν ναι, είμαστε πρώτοι παγκόσμιο.
Λοιπόν, υπήρχε στη Σομαλία οι Άγγλοι.
Με καμίλες.
Ναι, μα ήταν σώμα με καμίλες. Στη Σομαλία οι Άγγλοι προσπαθούσαν να καταπνίξουν την επανάσταση του Μουχάμαντ Ιμπν Αμπτουλά Χασάν, τον οποίο ονόμαζαν ο τρελός Μουλάς. Επειδή ήθελε να εξαρτησία για τη χώρα του.
Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει έτσι πράγματα.
Ναι, δεν ξέρω.
1915 τώρα που πέφτει.
Και δεν λες. Το αποφασιστικό χτύπημα στην επανάσταση του Χασάν δόθηκε με μια καλά συντονισμένη επίθεση στις οχυρωμένες θέσεις των οπαδών του από τον Βρετανικό στρατό. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Ντεβιάρτ, ο οποίος λέει. Επιτέλους ήρθε το σινιάλο για δράση και μόνο που επιτεθήκαμε, μόνο όταν επιτεθήκαμε, συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρημά μας. Έπρεπε να μπουν μέσα σε μια πολυκατοικία, σε ένα κτίσμα στην ουσία, το οποίο ήταν οχυρωμένο, που στρατιώτες.
Σομαλούς. Με τις καμήλες.
Πήγαμε τις καμήλες, αλλά φαντάζομαι ότι πήγαμε τις καμήλες που σκάλες. Λοιπόν.
Ξέρεις τούτη υπερλία.
Ναι, δεν ξέρεις. Όχι, τούτον και το λεχτή αν ξέρεις. Η μοναδική είσοδος που υπήρχε στο κτίριο ήταν μια πόρτα και για να φτάσουμε εκεί έπρεπε να πηδήξουμε τρία πόδια στο αλόνι, το οποίο εκαλυπτόταν από πολεμίστρες. Ο πρώτος πυροβολισμός εναντίον μου πέρασε μέσα από το μανίκι μου και δεν μου έκανε σοβαρή ζημιά. Αλλά η δύναμη του πυροβολισμού με τίναξε προς τα πίσω και αναρωτήθηκα τι να κάνω στη συνέχεια. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήμουν γεμάτος ενθουσιασμών. Ένιωσα τότε για ένα χτύπημα στο μάτι, αλλά πάλι ήμουν πολύ ενθουσιασμένος για να σταματήσω. Έπρεπε να συνεχίσω για να προσπαθώ να μπω. Ο επόμενος πυροβολισμός με βρήκε στον αγκώνα μου, από όπου και έβγαλα, ένα μεγάλο θράψμα. Στη συνέχεια ένας πυροβολισμός έκοψε το αυτί μου, αλλά ευτυχώς ένας γιατρός ήταν κοντά και μου το έραψε. Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι πήραμε το κτίριο και κυνηγήσαμε τους επαναστάτες. Σε κάποια στιγμή λιποθύμησα από την εξάντληση και δεν θυμάμαι τίποτα πια. Σε περίπτωση που κατά λαχκασμών, ο Ντεβιάρτ πυροβολήθηκε στο χέρι, στον αγκώνα και στο μάτι. Και στο αυτί, το οποίο, στο χέρι, στον αγκώνα και στο μάτι, το οποίο πλέον δεν μπορούσε να ανοίξει το μάτι του. Ο Ντεβιάρτ μεταφέρθηκε στο Κάιρο, όπου ο οφθαλμίατρος του είπε ότι πρέπει να αφαιρέσει το μάτι του, καθώς υπήρχε ένα μεγάλο θράψμα σφαίρας από πίσω.
Τους πάει και δεκά έργο.
Ναι,
με απλά με άλλους τρόπους.
Μετά από ένα μήνα πήρε εξιτήριο, του εχορηγήθηκε
ένα
αναρωτική
άδεια. Ένα μήνα, ρε, μόνο.
Του εχορηγήθηκε ένα αναρωτική άδεια και εμφανίστηκε ενώπιον ιατρικού συμβουλίου, οι οποίοι έμειναν εμβρόνητοι όταν ο Ντεβιά του είπε ότι όχι μόνο δεν ήθελε να πάει πίσω στην Αγγλία, που δικαίου του, αλλά ήθελε να πάει στο μέτωπο του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, στη Γαλλία.
Ρε, ένα μήνα δεν το χωνεύω. Ένα μήνα κάναμε στο στρατό για να πούν το κεί στην κόκκιγα, για το καβλονούρι.
Έφυγε
το μάτι του.
Παίξαν τον τέσσερις φορές και καταλάβει. Πρόσεξε, και παίξαν τον κι άλλες πιο πριν. Λοιπόν, το ιατροσυμβούλιο ενέκρινε την αίτηση του Ντεβιάρτ, μόνο όμως ανέβαζε γυάλινο μάτι. Και τους έκαμε την επέμβαση, αλλά ενόχλαν τον μάτι του τόσο πολλά που το εύκαλαν και πέταξαν το σε έναν ταξί.
Σε έναν ταξί.
Ναι, απλά δεν σκύπουν το τύπ. Κουβέντα το random, μπράβο. Για την υπόλοιπη του ζωή, ο Ντεβιάρτ θα κυκλοφορούσε με μαύρο γκάλιμα στο μάτι, ω σαν πειρατής. Ο Λόδος Χέιστινγκς Ισμέι, ίσως ο καλύτερος φίλος του Ντεβιάρτ και αργότερα το δεξί χέρι του πρωθυπουργού της Αγγλίας Winston Churchill, είπε: ειλικρινά πιστεύω ότι θεώρησε την απώλεια του ματιού του ως ευλογία, καθώς του επέτρεψε να φύγει από τη Σομαλιλάνδη και να πάει στην Ευρώπη, όπου πίστευε ότι ήταν η πραγματική δράση.
Για τον πρώτο παγκόσμιο.
Ναι, ναι. Όταν έφτασε στην Γαλλία, εμπήγε στην δεύτερη μάχη του Ήπρ, έτσι ονομάζεται. Εκεί ο Ντεβιάρτ βίωσε για πρώτη φορά δύο από τα πιο τρομερά όπλα του δυτικού μετόπου, το βαρύ πυροβολικό και τον υπερίτη, το mustard gas, το αέριο μουστάδα, το χημικό που έσυρναν με στα αναχώματα για να τους σκοτώσουν. Είδε τον υφιστάμενο του, έντζος που ήταν από κάτω του στο τάγμα, αλλά δεν ήξερα να τον πω, υφιστάμενος, λοιπόν, να γίνεται κομμάτια, ενώ στεκόταν δίπλα του από πυρά πυροβολικού. Λοιπόν. Ναι. Και αποφάσισε μια νύχτα να ηγηθεί περιπόλου για να πάει να χτυπήσει γερμανικές θέσεις. Περπατώντας στο σκοτάδι, η περίπολο του Ντεβιάρτ έπεσε πάνω σε μια ομάδα Γερμανών. Μέσα σε δευτερόλεπτα είχαν ανοίξει πυρ σε απόσταση 2 ή 3 μέτρων και ο Ντεβιάρτ βρέθηκε πεσμένο στο έδαφος με το αριστερό του χέρι θρηματισμένο από δύο σφαίρες του φεκιού. Αφού σηκώθηκε, γύρισε πίσω στο δρόμο με το χέρι του τυλιγμένο σε ένα μαντίλι, καθώς οι Γερμανοί συνέχιζαν να τον πυροβολούν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο υπασπιστής του τον εμπέρδεψε με Γερμανό και επιδοβόλησε τον Ιουζίνος. Ευτυχώς αστόχησε και κάποιος τότε αναγνώρισε τη φωνή του και τρεις άλλοι στρατιώτες βγήκαν από το σκοτάδι και μεταφέραντος του πιο κοντινό νοσοκομείο.
Στο Κάιρο.
Όπου ένας γιατρός εξέτασε το χέρι του και το είδαν ότι η παλάμη του είχε πυροβοληθεί και είχε μεγάλο τραύμα στην παλάμη και το μεγαλύτερο μέρος του καρπού του είχε γεμίσει με κομμάτια από το ρολόι του. Όταν ο γιατρός αρνήθηκε να κροτηριάσει τα δύο δάχτυλα που κρέμονταν.
Αρνήθηκε να κροτηριάσει.
Ναι.
Τι ήθελε να κάνει δηλαδή ο γιατρός, να του τα βάλει πίσω.
Δεν ξέρω, αλλά από ό,τι φαίνεται κρέμονταν τα δάχτυλα του και ο γιατρός είπε ότι είναι σφαγωφκό. Ο Ντεβιάς τετράβησε τα μούνα του. Μαλάκα και αλήθεια του τώρα, μαλάκα που το γιατρό μου ήρθε, μαλάκα του τώρα. Τράβησε τα δάχτυλα του, γιατί εγώ κόψε τα.
Τράβησε το μάτι του, δεν μπορεί να κλαδευτικό δάχτυλα τώρα, άρα αυτό το πράγμα.
Παιδί, παιδί, αυτή την φορά επιμέναν και στείλαν τον πίσω στην Αγγλία για ανάρρωση, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών να σώσουν το χέρι του, τελικά ακροτηριάστηκε τον Δεκέμβριο.
Που την παλάμιν και κάτω.
Που τον αγκώναν και κάτω, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν που τον αγκώναν και κάτω.
Ω, μαλάκα, και γίνεται plot twist Κογκολέζος. Θυμάσαι να μου κάνει ο παππούς σου, θυμάσαι. Αλλά τους γουστάρει, για μένα το
πρόβλημα. Ο Τσίρις, όχι ο παππούς, ο Τσίρις.
Ο Τσίρις, ναι.
Λοιπόν.
Μάθαμε και εμείς πότε ποιος ήταν ο πραγματικός του Τσίρις, να μάθουμε.
Λέει, κοίταξε. Φημολογείται ότι ήταν ο Λεοπόλδος, επίσημα είναι ο Λέων.
Θα το μάθουμε στο τέλος του επεισοδίου.
Όχι, όχι, δεν ξέρουμε. Είναι φήμη. Λοιπόν. Ναι, είπαμε, κόψαν του και το χέρι του. Λοιπόν. Τότε έμαθεν ότι τιμήθηκε, πήρε βραβείο για την κατάληψη του οχυρού στην Σομαλιλάνδη. Λοιπόν. Ήταν το πρώτο που. Λοιπόν. Αν νομίζεις όμως ότι κάτι μικρό τραυματισμοί, όπως ο ακροτηριασμός ενός χεριού και ενός ματιού, θα έκαναν τον Ντεβιάρτ να μείνει εκτός δράσης, δεν ξέρεις τον Ντεβιάρτ. Αμέσως μόλις μπορούσε να σταθεί στα πόδια του, έκανε αίτηση για να επιστρέψει πίσω στον πόλεμο και έλαβε μέρος στην πιο αιματηρή και φιαλτική μάχη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στη μάχη του Σομ.
Oh,
I know.
Είναι μες στο Peaky Blinders.
Yes. Φίλε, ήταν μεγάλο τραύμα η μάχη του Σομ. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος που πολέμησε στο Σομ και ενέπνευσε τον η μάχη για να πει ότι ο πόλεμος είναι κακό πράγμα και ότι η βιομηχανοποίηση είναι κακό πράγμα επειδή είδε το Mastercast και είδε, ας πούμε, το βαδί πυροβολικό. Ο κύριος J.R.R. Tolkien, ο οποίος μετά έγραψε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Λοιπόν.
Άρα έλαβε μέρος στη μάχη του Σομ.
Ναι,
στην πιο αιματηρή.
Ναι, στην πιο αιματηρή μάχη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί το τάγμα ήταν τρία τάγματα. Και ο Ντεβιάτ ήταν.
Να κάνουμε έτσι ένα wild guess. Έναν πόδι. Μακάρι να του έμεινε στόμα ή κάτι, πηγούνι.
Μπορώ να σου πω, επειδή έντια να περιμένεις να μου τα ακούσεις. Εντάξει, όταν ό,τι να σου πω, ο χρειάν μπροστά στο να μου τα ακούσεις. Λοιπόν, εκεί το τάγμα του Ντεβιάτ είχε πάρει οδηγίες να ανακαταλάβει και να υπερασπιστεί το στρατηγικής σημασίας χωριών Λαμπουασέλ. Είχαν τρία τάγματα και τα τρία τάγματα, το έναν ήταν αρχηγός των Ντεβιάρτ και είχαν το διατάξει οι Εγγλέζοι παιδιά πρέπει να μπείτε μες στο χωρκό να το πιάτε από τους Γερμανούς και μετά το υπερασπιστείτε από την αντεπίθεση. Γράφει ο Ντεβιάρτ, η Λαμπουασέλ ήταν μια πραγματικά αιματηρή σκηνή. Υπήρχαν νεκροί παντού, ούτε ένα σπίτι όρθιο και το έδαφος ήταν τόσο νοσηπεδωμένο σαν να είχε βγει η ίδια η ψυχή της γης και μετατράπηκε σε κενό.
Άις τα ποίηματα, άις μαδρε καλύτερα.
Λοιπόν, οι διοικητές των άλλων δύο ταγμάτων προσπάθησαν να συντονίσουν τις βομβιστικές επιθέσεις, αλλά με αυτόν τον τρόπο εκτέθηκαν σε εχθρικούς ελεύθερους σκοπευτές και σκοτώθηκαν και οι δύο. Και έμειναν η διοίκηση αποκλειστικά στον Ντεβιάρτ.
Για τα τρία τάγματα.
Ναι.
Α, μάνα, μιλάμε με ομπελό.
Συνέχισε ο Ντεβιάρτ εδώ και το διοίκησε να συνεχίσουν να πολεμούν μέσα στη νύχτα και να σφυροκοπούν το στόχο. Και μέχρι τις 4 του Ιούνιου, νομίζω ήταν μια μέρα μετά, καταφέραν να πιάσουν το χωρκό. Αλλά ξεκίνησε η αντεπίθεση των Γερμανών.
Ελάς εγώ πρέπει από γίνοντας στρατιωτικούς που καμιά φορά λέμε και εμείς στο στρατό. Φίλε, γίνει πόλεμος, θέλω να με τούτον πάω πόλεμο.
Φίλε, γίνει πόλεμος, θέλω τον τούτον μπροστά μου συνέχεια. Λοιπόν, τώρα οι άντρες των Ντεβιάτ ήταν ταμπουδωμένοι κατά μήκος της γραμμής ενός φράχτη, όπου ο φίλος μας τον Ντεβιάτ κυριολεκτικά διεξήγαγε προσωπικά τη μάχη, πιένοντας από όριγμα σε όριγμα να δίνει οδηγίες, πυροβολώντας τους Γερμανούς, και όπου έβρισκε ταμπουδωμένους Γερμανούς, έριχνε χειροβομβίδες, τραβώντας την περώνη με τα δόντια του. Ναι, ξέρεις κάτι.
Ένα sharing.
Ναι, ξέρεις κάτι. Αν μας εδώ να έρχεσαι με ένα sharing, τραβάς την περώνη της χειροβομβίδας με τα δόντια. Και εσύ δεν είστε χάρης μας. Θέλεις το παραπάνω από μένα, ρε. Εγώ δεν το θέλω αρκετά σε σύγκριση με εσένα. Λοιπόν, υπό την ηγεσία του Ντεβιάτ, η Βρετανική γραμμή παρέμεινε σταθερή και κατάφεραν να αναχαιτήσουν τις γερμανικές αντεπιθέσεις.
Πιάμε την Λαμποασέλ.
Ναι. Για τη δράση του στην ανακατάληψη του Λαμποασέλ, στον Ντεβιάτ απονεμήθηκε η υψηλότερη τιμή που μπορούσε να δοθεί σε έναν Άγγλο στο στρατιωτικό στρατό.
Να γίνει όπως τον. Όπως το Σεφερλί μου κάνει το στάδι Θεοχάρη. Παράσιμο, ως τα γόνατα.
Έφυλε εσέλοντεξ. Εθωρούν τα βαβιά του, εσέλοντεξ τα παράσιμα του. Λοιπόν, επήρε το σταυρό της Βικτόριας, το Βικτόρια Κρός. Λοιπόν, τώρα όταν ήταν...
Το σταυρό της Ψόγας.
Ναι, επήρε το σταυρό της Ψόγας. Είναι το κυπριακό βραβείο του, το κυπριακό μετάλλιο. Λοιπόν, τώρα εννοείται ότι έκαναμε μια μάχη, ξέρεις, πετάσσε του μοτορήγματα γύρω του σφυρού σα σφαίρε. Ετζαπωνούμαστε, γιατί εννοείται ότι επέκτηκε. Επιδοβολήσαν το
στοκάρι. Είναι εφιεσό που το Λαμποασέλ.
Well, κοίταξε.
Ενώ έχασε ό,τι έχασε παλιά, έμειναν. Καλά.
Κοίταξε. Επιδοβολήσαν το μια φορά στο κεφάλι. Εντάξει. Επιδοβολήσαν το στη μάχη του Παχενταλέ στο πόδι. Επιδοβολήσαν το στη μάχη του Καμπρέ στο άλλο το πόδι. Και επιδοβολήσαν το και στο αυτή στη μάχη του Αρά.
Στο ίδιο αυτή.
Στο άλλο το αυτή. Είχατε ακριβώ την ίδια ερώτηση στο άλλο αυτή. Λοιπόν. Στα χαρακόμματα του Devil's Wood, κατά ακρίβεια, επιδοβολήσαν τον στο κεφάλι, όπου κανονικά θα έπρεπε να έχει πεθάνει, ήταν θανατηφόρο το τραύμα του.
Έκαμε κεφαλιά, δηλαδή.
Κυριολεκτικά πρέπει να έκαμε κεφαλιά. Δεν ήξερα να που έκαμε, αλλά επέζησε τσέπου τούτο. Ο Αντριάν Ντεβιάτ κυριολεκτικά δεν μπορούσε να πεθάνει. Λοιπόν, επέρασαν αρκετό χρόνο στα νοσοκομεία. Αναρρώνοντας από τα πολλαπλά τραύματά του. Στα απομνημονεύματα του αναφέρω ότι κάθε φορά που τραυματιζόταν επέστρεφε στην Αγγλία, όπου έμεινε σε ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο και έγινε τον τόσο συχνά του τον που οι νοσοκόμες είχαν το κρεβάτι και πιζάμες. Ω, καλώς τον κύριο Ντεβιάτ μας. Πού επεκτήκαμε σήμερα. Α, Σέρι, να.
Θα κόψουμε το ποϊνάρι στα πιζάμα, δεν το χρειάζεσαι.
Εν το θέλεις, εν πειράζει. Σιγά, 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 σιγά. Λοιπόν. Κάθε φορά τον Ντεβιάτ κατάφερνε να πείσει το ιατρικό συμβούλιο ότι ήταν κατάλληλο για μάχη, και κάθε φορά τον έστελναν πίσω για να πολεμήσει.
Λιγάκι.
Ένα μαλακάμα θέλει να πάει, τον Ιστήλ. Έλαβε μέρος σε μια σειρά από άλλες επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, συλλέγοντας ακόμη περισσότερες ουλές. Λοιπόν.
Και μετάλλια.
Και μετάλλια, εννοείται. Συνολικά από την πρώτη μέρα που πήγαινε στρατιώτης μέχρι σήμερα, μέχρι την συγκεκριμένη μέρα. Έχει επιδοβοληθεί 13 φορές. Εντάξει, έχασε το μάτι του και έχασε και το χέρι του. Λοιπόν, στη συνέχεια, προς το τέλος του πολέμου, ο Ντεβιάτ αποδέχτηκε πρόταση για διορισμό του ως υπεύθυνο των Βρετανικών δυνάμεων. Ήταν υποτίθεται που κάτω από τον υπεύθυνο, αλλά ήταν έλαβε εκείνο, δεν έχει σημασία.
Συγγνώμη, εντάξει, είχαμε στρατιωτική εκπαίδευση.
Ναι. Ναι.
Άρα είναι αξιωματικό πλέον.
Ναι, είναι αξιωματικό.
Και τώρα κάνω την πρόταση, είναι υπεύθυνο στο Βρετανικό
δυνάμιο. Δυνάμιο στην Πολωνία, η οποία τότε βρισκόταν σε πόλεμο με τους Σοβιετικούς. Φίλε, όπου έχει μάχη, άνθρωπος μέσα. Λοιπόν, λέει, το Υπουργείο Πολέμου μου έδωσε μια σπάνια, μου έκανε μια σπάνια έκπληξη όταν μου πρότεινε να πω στην Πολωνία ως αναπληρωτής του στρατηγού Μπότθα.
Αναπληρωτής.
Ναι, τούτο που σου είπα, ότι είναι αναπληρωτής που πήγαινε να λέει ένα άλλος. Τεστά από ένα μήνα έφυγε ένα άλλος. Στρατηγού Μπότθα του επικεφαλή της Βρετανικής Αποστολής. Δεν γνώριζα πολύ καλά, δεν ήμουν πολύ καλό στη γεωγραφία, και είχα μια γενική ιδέα για το που ήταν η Πολωνία. Ήξερα ότι ήταν κάπου κοντά στη Ρωσία και ήξερα ότι πολεμούσαν Πολσεβίκους. Έχασα ξέρω τίποτα άλλο. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Κάρτον Ντεβιάτ έζησε στην Πολωνία για λίγο. Ήρθε, γράφει ότι ήρθα για 3 εβδομάδες και μείνει 20 χρόνια. Και εκεί ενεπλάγησε πολλαπλές συγκρούσεις με τους Σοβιετικούς Μπολσεβίκους, τους Ουκρανούς, τους Λιθουανούς και τους Τσέχους. Πασαμά, ξέρεις. Λοιπόν.
20 χρόνια δηλαδή, όσον λίγο πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Για να ναι. δούμε να μου να γίνει.
Λοιπόν, το 1919 επήγαινε με αεροπλάνο στη Λιθουανία, το οποίο έπεσε. Επέζησε ο φίλος μας ο Ντεβιάτε. Εννοείται. Βγαίνει από την Αμερική, δεν εκπλήξε να πεθάνει. Λοιπόν, και ήταν εχμάλωτος για 2 χρόνια στη Λιθουανία. Για ένα χρόνο στη Λιθουανία.
Εχμάλωτος των Μπολσεβίγων.
Των Λιθουανών, ναι. Τον Αύγουστο του 20 επιβιβάστηκα στο τρένο του Κοζάκη, μια συμμορία από Κοζάκους για να τον δολοφονήσω. Ήταν στρατιώτες, υποτίθεται, του κόκκινου στρατού. Ο Κάρτον Ντεβιάρτ τους αντιμετώπισε ενοπλισμένος μόνο με το περίστροφό του. Το τρένο εκινήτων, όχι με μεγάλη ταχύτητα, αλλά εκινήτων. Ο Ντεβιάρτ έπεσε από το τρένο και βούρισαν και φύγαν πάνω και σκότωσαν τους υπόλοιπους.
I know, Ρωμαν.
Ήξερα να μου να σου πω. Φίλε, τόσο τύπος, δεν ήξερα να μου να σου πω. Δηλαδή, πολεμούσαν μαζί τους, σκότωσαν κάποιους με το περίστροφο, πέσαν από το τρένο και βούρισαν να ξαφκεί στο τρένο για να σκότωσαν τους υπόλοιπους. Λοιπόν.
Καλά ρε, του λείπει έναν πόιν, είπαμε.
Όχι, ένα σέρι. Όχι, με το πόιν του είμαστε οκ. Λοιπόν, η σύραξη στην Πολωνία κράτησε μέχρι το 23 και μετά την προσωρινή εννοείται επικράτηση των Πολωνών, γιατί ξέρουμε την παγκόσμια ιστορία. Ο Ντεβιάρτ έκρινε ότι ήρθε ο καιρός να κρεμάσει τα άρφυλα και να αποσύρει το χιτόνιο.
Όχι, ρε Ντεβιάρτ.
Ναι, ρε φίλε. 19 του Δεκέμβρη του 1923 απολύθηκε επίσημα από το Βρετανικό στρατό έχοντας φτάσει στο αξίωμα του ταξιάρχου.
Ρε μόνον ταξίαρχο ρε, είμαστε σοβαροί ρε. Υπερστράτηγος που πρέπει να του δω ρε. Ραφκάλε νέα βαθμίδα για
λόγο. Νέα βαθμίδα για λόγο του. Λοιπόν.
Σαν δύο χρονών σημειώνω εγώ τα μαθηματικά.
Ένας από τους λόγους που έφυγε από το στρατό ήταν επειδή έγινε φίλος με τον πρίγκιπαν Κάρολ Ρατσιβίλ της Πολωνίας, ο οποίος του έκαμε πρόταση να πάει να μείνει σε μια... σε ένα εξοχικό, το οποίο με εξοχικό με φανταστείς τίποτε. Ήταν μια καμπίνα μες στη μέση του πουθενά. Εντάξει.
Γιατί ήταν δελεαστική του η πρόταση. Γιατί του είπε ο άλλος ο Πολωνός.
Επειδή ζήτησε τούτο. Ζήτησε το έχει τόπο για να μείνω. Γιατί έχουν πάει, έχω κάτι στρέμματα προς την νομίζω που ήταν. Μια περιοχή που τώρα είναι στην Λιθουανία νομίζω.
Okay.
Και... είπε το να πάει να μείνει τζάμι. Είπε τον Ντεβιάρτ πόσα λεφτά θέλει, και ο άλλος προσβάλλτηκε. Είπε το ότι να μείνει τζάμι δωρεάν. Είχαν βρει ένα μοναχικό ξύλινο σπίτι σε ένα νησί περιγυρισμένο από νερά και δάση. Αποφάσισε να δεχτώ αμέσως, νιώθοντας ότι πάντα ονειρευόμουν κάτι τέτοιο.
Κι όνον ονειρευό σου, ρε, πού πάει, ρε, Ντεβιάρτ μου, ρε. Πού είσαι άξιον τζάμι, ρε. Είσαι για άλλα πράγματα γεννημένο.
Έφυλε, ήθελε να. Ήθελε...
Έχει άλλο και πού και ένα σέρι.
Ναι,
να τα δούμε.
Έθελε τη μοναξιά τη απομόνωση, ρε, φίλε. Ερώτησα τον πρίγκιμα για την τιμή της μίσθωσης, αλλά μου φάνηκε προσβεβλημένος από την ερώτηση. Και στα 15 χρόνια μου στα Έλλη δεν έχασα ούτε μια μέρα που δεν κυνήγησα. Έζησα υγιής και άνετα κοντά στη φύση, μακριά από τα προβλήματα που μαστίζουν τον κόσμο την περίοδο του Μεσοπολέμου. Δεν είχα καμία επαφή με τις παγκόσμιες υποθέσεις και πρέπει να ομολογήσω, δεν είχα ούτε κανέναν ενδιαφέρον. Αλλά εν τω μεταξύ, είναι μείνει και μόνος του. Έρχεται συνέχεια κόσμος και βλέπει τον. Που Άγγλους ευγενείς, Γερμανούς ευγενείς, Πολωνούς. Όχι, ξέραν ποιος εμπούτα, γιατί ήταν πολλά διάσημος. Και ξέρας πάνω για μένα ο τύπος ο οποίος φάει σφαίρες από τον κόσμο νουλό, ας πούμε. Και πιέναν και πλήσε συνέχεια, και γενέτσιος πιέναν, ας πούμε. Και επισκέπτοντα τον τσάμε. Λοιπόν.
Γάμα και λέω δηλαδή.
Όχι, νομίζω. Νομίζω ότι δεν είδα πουθενά που να λάλλει ότι πιέσαι σε εξεργάτριες, αλλά εντάξει θα το ανεφέρνε. Anyway, βρήκα αυτό που ήταν για μένα η τέλεια ζωή με τα πάντα που επιθυμούσα από τότε που ήμουν μικρόν αγόρι. Λοιπόν, τώρα δεν ήξερα να θυμάσαι, αλλά πάντα πρέπει να σωστά. Πολλά χρόνια αργότερα, σε επιστολή που έστειλε το 1944 προς μια από τις κόρες, το έγραψε.
Είσαι μεγάλος τώρα. 44 μεγάλο.
Όχι, όχι. Η επιστολή έσταλθηκε το 44.
Ναι. Ήταν μεγάλο. Ναι. Τότε που την έστειλε.
Και εκείνη ερώτησε τον γιατί δεν ήρθε η μαμά, τσαμέ, α πούμε, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και είπε, γράφει τη τσίνο. Όσο για τη μητέρα σου που έρχεται να με δει, όπου τα έθινα μείνει μαζί μου, όταν ήμουν σπίτι το σκέφτηκα και δεν μπορούσα να δω τίποτε καλό να βγαίνει από αυτό. Τη ζήτησα να έρθει εδώ, αλλά προτίμησε τη Βιέννη.
Άσε που το ζήτησε, ρε μαλάκα, σε τα μάστρο.
Φίλε, πιστεύω το.
Ποιον πιστεύει, ρε.
Τώρα να σου θυκευάσω, λοιπόν. Ο έγκαμος βίος μου είχε τελειώσει. Δεν είχα κανένα απολύτως συνέστημα για αυτή. Δεν έπρεπε ποτέ να παντρευτώ, καθώς πάντα μισούσα το γάμο. Ούτε προσπάθησα να κάνω το καλύτερο δυνατό μέσα στο γάμο μου. Εκείνη δεν φταίει με κανέναν τρόπο. Αυτή είναι η ιστορία.
Αυτή είστε. Αυτή είστε. Ποιο μου πιστεύει, γυναίκα του να έρθει πίσω. Επειδή είναι η κόρη, σου πιάσει τα μέλια τώρα, ρε.
Δεν ξέρω, φίλε, ρώτησε το. Λοιπόν, στην αρχή παραλληλήσαμε τον Ντεβιάτ με τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Μπετόβεν. Όπως ο Τζόρνταν έφυγε μετά που κατέκτησε πρωταθλήματα με τους Μπουλς, μόνο και μόνο για να επιστρέψει λίγα χρόνια μετά και να κυριαρχήσει για ακόμα μια φορά, έτσι και ο Ντεβιάτ επέστρεψε στην ενεργό δράση στην ηλικία των 59 ετών όταν η Γερμανία επιτέθηκε στην Πολωνία την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, ξεκινώντας το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, η Πολωνία τότε.
59 χρονών, α.
59 χρονών. Δεχόταν επίθεση.
Με 20 χρονιά από χήμων πόλεμο.
Ναι, ναι, ναι. Δεχόταν επίθεση από τους Ναζί, οι οποίοι επιτεθήκαν μετά το Γερμανο-Σοβιετικό Σύμφωνο Μη Επίθεση ή Σύμφωνο Μολότοπ-Ρίμπερτοπ. Λοιπόν, ο Ντεβιάτ ηγήθηκε τη νέα δύναμη τη Βρετανία στην Πολωνία. Προσπάθησε να οργανώσει και τα στρατεύματα για αντίδραση, αλλά η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
Η πίεση, ποια πίεση.
Η πίεση, τσιωπαριστά, ενώ αφού με κάμαν του παντού κατάλαβε ότι δεν υπάρχει πλέον καμιά περίπτωση να μείνει τζαμέ.
Don't do it, Φέδων, μην κοντέψεις.
Λοιπόν, διατάχθηκε να επιστρέψει στην Αγγλία και να ηγηθεί της πολεμικής προσπάθειας στη Νορβηγία το 1940.
Μα ρε, πήγαινε τζαμίνε τζαμέ, ρε. Ποια Νορβηγία τώρα, ρε φίλε. Δεν πούσε στη Νορβηγία.
Στη Νορβηγία,
Νορβηγία όμως να ζει, ναι.
Ναι, και είχε ένα σημείο στρατηγικό το οποίο προσπαθήσαν οι Άγγλοι να πιει συμμάχη να πιάσουν σε κάποια φάση, αλλά αποτύχαν.
Κατάλαβες ποιες χώρες πάμε μπροστά τώρα, όλος τυχαίως.
Ποιες.
Ποιες που είδαμε ως Ναζί. Γερμανία, Αυστρία, πετούν, λες. Ελβετία, κοκοκόκο ουδέτερη, τα ριάκια των Ναζί, άρχισε να φυλάξουμε. Νορβηγίες, Σουηδίες, Φιλανδίες,
πετούν.
Πάλι μας μέσα στα rankings ότι πιο ευτυχισμένοι. Κάτσε φίλο μα ρε μαλάκες. Πού εχάσαρε τους οι χώρες. Εμείς
έπιαμε το αγκούρι.
Οι Ευρωπαίοι όλοι.
Έτσι.
Προκάμαμε αντίσταση. Με τσιο με την...
Αγκούρι. Φίλε, είπα σου την κουβέντα μέσα στα αυτογιώσεις έρχομαστε στον η διαφορά που να έχει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος μας προηγουμένως είναι ότι αντίστατα να είμαστε από δύο Γερμανούς. Λοιπόν, ναι, επήρε τον έναν υδροπλάνο σε ένα φιόρδ στην Νορβηγία, το οποίο έπρεπε να υπερασπιστούν οι Εγγλέζοι, και εννοείται ότι το υδροπλάνο δεν δέχτηκε πειρά και έπεσε μέσα στον ποταμό. Εννοείται ότι έπεσε. Λοιπόν, πάνω από τον Ντεβιάτ πετούσαν τώρα γερμανικά αεροπλάνα και πυροβολούσαν τον. Ο πιλότος του υδροπλάνου έπεσε μέσα στη θάλασσα και κολύμπησε στη στεριά, αλλά ο Ντεβιάτ αρνήθηκε να βγει από το αεροπλάνο επειδή ο Βρετανός αξιωματικός δεν εγκαταλείπει και καρτέραν να τους λείψουν οι σφαίρες και ύστερα να φύγει. Περίμενε μέσα στα πλάνα να τους λείψουν οι σφαίρες και μετά να φύγει. Λοιπόν,
ο Ντεβιάρ ήταν στο υδροπλάνο.
Ναι, 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 πέσε μαζί με το πλάνο. Λοιπόν, να ξέρετε έβαλα τούτο, αλλά προσπάθησαν να καταλάβουν τον φιόρθ και δεχτήκαν συναπίστευτες απώλειες και ήσουν τους πει ο Ντεβιάρ ότι okay, πρέπει να υποχωρήσουμε γιατί θα μένει η νίκη, αλλά είναι δέχεται να φύγει πριν να τους στείλουν που τον το, πριν να έρθει επίσημα τα βρετανικά πλοία για να τους πιάνε και έμεινε και που αυτόν τα πλοία μαλάκα. Λοιπόν, Απρίλιο του 1941 στάλθηκε στην Βρετανική στρατιωτική αποστολή στη Ιουγκοσλαβία. Αλλά δεν έφτασε ποτέ εκεί. Το αεροσκάφος του εννοείται ότι έπεσε. Λοιπόν, μέσα στη Μεσόγειο, περίπου ένα μίλι από την αχτή. Και εκολύμπησε και πήγε στη στεριά. Παναλαμβάνω, και ένα σέρι. Ένα μίλι μπόξο, 60 χρονών, πυροβολημένο έγινε σουρωτήρι, εκολύμπησε και πήγε στη στεριά. Εγώ θα τα καταφέρω να κάνω. Να πω, ξέρει κάτι, ένιωσα, και κάνει. Λοιπόν.
Αν τούτος ειλικρινά, αν δεν πίνει λάντζα, είναι η ταρίφα, καλής παιδίας.
Έδεκαμε τίποτε με ζήν του. Λοιπόν, συνελήφθη από τους Ιταλούς και μπήκε σε στρατόπεδο εχμαλώτων πολέμου, όπου και έμεινε για αρκετούς μήνες και επί 7 μήνες έσκαφε τούνελ για να δραπετεύσει. Again, ένα σέρι. Λοιπόν, κατάφερε να δραπέτευσε που για μέ, που το στρατόπεδο των εχμαλώτων και ήβρεν ρούχα πας έναν κρεμασμένα ρούχα κάποιου Ιταλού χορκάτι κρεμασμένα πας έναν που τον το σινί έπιασαν τα ρούχα και για 8 μέρες επροσπίτουν τον Ιταλόν τον αγρότη για να αποφύγει τη σύλληψη. Είναι έναν 93, έχει ένα μάτι, ένα σέρι, μουστάτσι και δεν μιλά γρή Ιταλικά. Ιντάλο σε κατάφερε και γλίτωσε. Να συλλάβουν 8 μέρες έχουν πάρει. Λοιπόν, anyway, συλλάβαν τον ξανά και ύστερα από λίγο καιρό στείλαν τον ως εχμάλωτον υψηλή VIP εχμάλωτον πολέμου μου σε πρόγραμμα ανταλλαγής εχμάλωτων με την Αγγλία. Λοιπόν, ο Τσότσιλ μετά τον πόλεμο έστειλε τον προσωπικά, ήταν φίλοι με τον Τσότσιλ, έστειλε τον προσωπικά να είναι ο προσωπικός του εκπρόσωπος στην Κίνα. Επειδή επίστευκε ότι να ανοίξει. Ταξίδια έκαμε πολλά. Λοιπόν, συνάντησε μάλιστα και τον Μάο Τσετούνγκ σε ένα δείπνο. Λοιπόν, στο οποίο δείπνο ο Μάο Τσετούνγκ ξεκίνησε και έκανε μια από τις ομιλίες του και διάκοψε τον Ντεβιάτ, επειδή λέει για το πόσο καλή στρατιωτική δύναμη ήταν η Κίνα, και είπε του ότι εάν ήσασταν τόσο καλή στρατιωτική δύναμη, λαλή, ήταν πολεμήσετε τους Ιαπωνέζους που πιο πριν. Ήταν να καταφέρετε να κάψετε την Ιαπωνία που πολλά πιο πριν.
Μας τώρα λέει ο Ντεβιάρτ.
Φίλε, μόκο. Κοίταξε, ο Μάο Λαλή έμεινε έκπληκτος, αλλά γέλασε και ήταν οκ. Λοιπόν, τώρα, λαλούν ότι άμα μεγαλώσεις, πάεις είτε από πέσιμο. Έτσι είναι. Ο φίλος μας ο Ντεβιάτ.
Όχι που πέσιμο.
Επίε διακοπές.
Όχι που πέσιμο, ρε, τόσο παιχταράζα.
Έφαγε το γευματάκι του.
Από χέσιμο δεν έχουμε.
Επίε μπα στο δωματιάκι του.
Πότε είναι τούτο, βάλε μας χρονιά.
Φίλε, νομίζω ότι τούτον είναι το 48.
68 χρονών.
Νομίζω. Λοιπόν, και σαν εκατέβαινε ύστερα, γλιστρά.
Όχι.
Πας ένα χαλί.
Όχι,
ναι, φίλε, λοιπόν. Και έπεσε κάτω στη τζίλισεν κάτω στις σκάλες. Χτύπησα το κεφάλι μου στον τοίχο.
Α, μιλά ακόμα.
Έσπασα την πλάτη μου και συνέθλιψα ένα σπόνδυλο και ήμουν πολύ τυχερός που δεν έσπασε ο λαιμός μου. Επί 7 μήνες με χειρουργούσαν, με φρόντιζαν, με τάιζαν, με αδιάκοπη καλοσύνη και επιδεξιότητα. Όχι μόνο έφτιαξαν την πλάτη μου, αλλά με τακτοποίησαν μέσα έξω, έβγαλαν και κάτι παλιά κομμάτια από θράψματα που είχα και έφυγα από εκεί πιο υγιής, αν όχι και σοφότερος άνθρωπος.
Χαίρομαι που είναι ακόμα.
Εμπεθανίσκη ρε μαλάκα. Λοιπόν, 6 Ιουλίου του 49 η φίλη μας η Ρίκη πέθανε.
Και αν η Ρίκη
θυμίζει
η πρώην γενέκα.
Λοιπόν, και γράφει για τούτο ο Ντεβιάτ, ελπίζω, σε γράμμα γράφει, ελπίζω να μην υπέφερε πολύ και να απόλαυσε αυτούς τους τελευταίους μήνες στη Βιέννη. Οι δρόμοι μας χώρισαν εδώ και πολύ καιρό, αλλά αυτό δεν με κάνει να αισθάνομαι λιγότερο λυπημένος για το θάνατό της. Ξέρω πόσο πολύ της άρεσε να απολαμβάνει τη ζωή και θέλω να πιστεύω ότι την απόλαυσε μέχρι τέλους.
Ελάρτσο αυτό.
Φίλε, απλά λαλό σου, δεν ξέρω ότι την εμίσα. Δηλαδή, απλά δεν ήθελε να.
Δεν είμαι για τα πράγματα.
Ναι, δεν είμαι για τα πράγματα. Λοιπόν, όταν έπρεπε να μοιραστεί η περιουσία τη, είπε στην κόρη του ότι δεν ήθελε λεφτά.
Μπράβο.
Ότι να πιάσουν γίνε τα λεφτά, αλλά ήθελε μια θήκη μπούρων που του είχε δόκει ο Πολωνός πρόεδρος και θεωρούσε εντός πολύ προσωπικό αντικείμενο. Λοιπόν.
Δεχτώ.
Αυτή τη στιγμή. Όμως το 49 ο φίλος μας ο Ντεβιάτ εμπήκε σε σχέση με μια κυρία Joan Sutherland, η οποία ήταν 40 χρονών και διαζευγμένη. Λοιπόν, το 1950 δημοσίευσε την αυτοβιογραφία του το Happy Odyssey.
Ωραίο.
με πρόλογο από τον Winston Churchill. I shit you not. Λοιπόν, ο οποίος τον χαρακτήριζαν ως έναν, ως τον καλύτερο Βρετανό, τον πιο πατριώτη Βρετανό αξιωματικό. Έγινε ένα μέσο best-seller το βιβλίο του, εκτυπώθηκε, είχε πέντε εκδόσεις. Λοιπόν, και μέσα στο βιβλίο του δεν αναφέρει ότι ετοιμήθηκε με το Σταυρό της Βικτώριας. Επίσης, επίσης δεν κάνει καμιά αναφορά στη γυναίκα του Αριστακοπέλου. Αν σε αυτό βιογραφία δεν έγραψε ούτε λέξη εδώ. Και στα εγγόνια του, γιατί τότε είχε εγγόνια. Λοιπόν, ο Κάρτον Ντεβιάτ και η σύζυγός του, η Τζοάν, πέρασαν τα επόμενα 12 χρόνια της ζωής του στην Ιρλανδία.
Ρε, πάει 82 χρονών.
Ναι,
ζήγωμα.
Λοιπόν, στην Ιρλανδία, όπου είχαν ένα μικρό σπιτάκι. Λοιπόν, όπου είχαν ένα μικρό σπιτάκι και ένα μικρό γαλακτοκομείο. Η εγγονή της Τζοάν θυμάται να
επισκέπτει.
Η εγγονή της Τζοάν θυμάται που επισκέπτηκε το σπίτι αντί έναν παιδί και λέει: το σπίτι ήταν οργανωμένο, άνετο και γεμάτο αγάπη και λουλούδια. Η γιαγιά μου αγαπούσε το θέατρο και τα musical, ιδιαίτερα τον Γκίλπερ και Σάλιβαν. Αγαπούσε και πραγματικά θαύμαζε τον στρατηγό και νομίζω οι πιο ευτυχισμένες τις μέρες ήταν μαζί του, πηγαίνοντας στο Μόντε Κάρλο και στην Νότια Γαλλία, ψαρεύοντας και κυνηγώντας στην Ιρλανδία, απολαμβάνοντας πίκνικ και εκδρομές.
Ποια τα είπε του δύο?
Η εγγονή της δεύτερης του γυναίκας.
Μάλιστα.
Λοιπόν.
Σου είπε στρατηγού, πρέπει να είναι υπερστρατηγού.
Ναι, είναι brigadier general που είναι ο βαθμό με τον οποίο. Εντάξει, πάει σιγουριό μετά. Έχει σημασία. Και είναι σε αυτό το σημείο που στι 5 του Ιούνιου του 1963 ο φίλο μα ο Ντεβιάτ, 83 χρονών, επειδή μια νύχτα να πιάσει να γεμηθεί, και να ξύπνησε. Επέθανε ήρεμος, ευτυχισμένος, πλήρης ημερών.
Γύρισαν την μηχανή μου, αλλά εγώ οπωσδήποτε άλλο δεν επέθανα.
Στα 83. Γράφει με στα comments σε ένα από τα βίντεο που είδα, έναν πολλά ωραίο quote που ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωση. Που είχε πει ένας αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για το Teddy Roosevelt, ότι ο θάνατος έπρεπε να έρθει να τον πιάσει την ώρα που κοιμάτουν, επειδή αν ήταν όξυπνος ήταν να γίνει Καυκάς.
Πολλά καλό.
Λοιπόν, είπαμε, ο άνθρωπος τραυματίστηκε, έχασε σέρκα, πόθηκε, σπάσε μέσες, δεν συμμαζεύεται. Άφησε την αυτοβιογραφία. Ειλικρινά, απόλαυσα τον πόλεμο. Μου είχε δώσει πολλές κακές στιγμές, πολλές καλές, και άφθονο ενθουσιασμό. Μακράν το πιο ενδιαφέρον και σημαντικό μάθημα που έμαθα ήταν για τη φύση του ανθρώπου. Ο πόλεμος είναι ο μεγάλος ισοπεδωτής. Δείχνει τον άνθρωπο όπως πραγματικά είναι, όχι όπως θα ήθελε να είναι, ούτε όπως θα ήθελε να νομίζεται ότι είναι. Τον δείχνει απογυμνωμένο, με το μεγαλείο των αναμειγμένων, με τους αξιολείπητους φόβους και τις αδυναμίες του. Και παρόλο που είχα πολλές απογοητεύσεις, ακυρωθήκαν και με το παραπάνω από τις ευχάριστες εκπλήξεις εκείνων που μπροστά στον κίνδυνο έγιναν ξαφνικά μεγαλύτεροι από τη ζωή. Ο Ντεβιάτ είναι έμπνευση για αρκετούς χαρακτήρες της λογοτεχνίας, αλλά εγώ ξεχωρίζω το τραγούδι που έκαμε για εκείνον το σουηδικό συγκρότημα Σάμπατον, που έκαμε και τραγούδι για τους αδελφούς του ουρανού. Λοιπόν, το οποίο είναι πολύ ωραίο τραγουδάκι και ονομάζεται φυσικά The Unkillable Soldier. Δεν μπορούμε να το παίξω γιατί δεν μας το κατεβάσει στο Spotify, να μπείτε να το δείτε. Λοιπόν,
πάρα πολύ ωραία.
Φίλε, τούτη είναι η ιστορία του φίλου μας, του Κάρτον Ντεβιάτ.
Δεν είναι σε top.
Φίλε,
θέλω να ανοιχτώ πολλά.
Top 5? Όχι.
Ο παλιός με αυτός είναι το 5, αλλά επειδή οριμάσαμε, μπορεί να μπει το 5 κάπου.
Δεν ξέρουμε, αλλά είναι ωραίος τύπος.
Πάρα πολύ καλό.
Κοιτάξει, περίεργος τύπος. Ενώ ένιξες κάμπος να τον χαρακτηρίζει, γιατί εντάξει, εθιάβασα σε κάποια φάση.
Ένα βουζουνόπελο, μπορούμε να πούμε.
Ναι, να σου πω. Ναι, κοίταξε να μου το πρόβλημα. Εθιάβασα σε κάποιες φάσεις ότι είσαι στρατιώτες, οι οποίοι φοούνταν άμα τον έβλεπαν, γιατί ξέρουν ότι άμα είναι διάταμε, να πάμε μες στη μάχη σιωνοτή. Εντάξει, και αν και πιένε πρώτος. Εντάξει, θέτεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Έχεις και άλλους όμως οι οποίοι θα έπρεπε ίσως. Άλλοι να πούν ότι ξέρεις τούτη είναι η δουλειά του στρατιώτη. Οκ, καταλάβω όλες τις απόψεις, αλλά έναν εκπληκτικός άνθρωπος.
Κάλε το μάτι του, ρε.
το είσαι εντομα στο ταξί. Έκοψε τα δάχτυλα του ρε. Τράβησε τα δάχτυλα του. Έκοψε τα δεμαράκια. Εντάξει, είχε μια φωτογραφία με τον Τσότσιλ στην διάσκεψη του Καΐρου που ήταν μαζί με τον Τέντι Ρούσβελτ. Εντάξει, είχε 7-8 άτομα. Δηλαδή ο Ντέβι Άρτ είναι ο τρίτος από δεξιά. Και εγώ δεν είχε ανάγκη να μου δείξεις ποιος εμπόδι ρε. Εμπόδουσα να τον καταλάβω. Εντάξει, θέλω να σου δείξω. Θέλω να σου δείξω μια συγκεκριμένη φωτογραφία του για να μου πεις ποιος σου θυμίζει. Και είμαι σίγουρος ότι να πάεις ακριβώς που νομίζω ότι πρέπει να πάεις.
Είναι τέλος γράφεται, ρε.
W-I-A-R-T. V-R-T. W-I. Λοιπόν, ορίστε, images. Λοιπόν, του τον πορτρέτον του τύπου. Φίλε, ακριβώς όπως το φαντάζεσαι, αλλά θέλω να βρω και μια... Α, τούτη τη φωτογραφία. Μα, είναι ο ίδιος ο Γρίβας.
Ωπα, ρε, σοβαρά.
Ναι, μα, είναι ο ίδιος ο Γρίβας, το μουστάζι, μάλακα.
Το μουστάζι, ναι.
Ναι, είναι τέλεια ο ίδιος, ήταν και λαόθηκα.
Λίγο στα σέρκα είναι μοιάζουν.
Λίγο στα σέρκα κάτι λήφκεται. Λοιπόν...
Τώρα τον παιχταρά.
Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η ιστορία μας για σήμερα με τον Κάρτον Ντεβιάτ, τον αθάνατο στρατιώτη. Να μπείτε να ακούσετε το τραγούδι το Σάββατο, ένα αρκετά ωραίο τραγουδάκι. Να μπείτε να ακούσετε και τα άλλα μας τα επεισόδια. Να μας δώσετε έτσι λίγη αγάπη, λίγη ιστορική. Να μπείτε και στο Patreon μας, υπάρχει link στο περιγραφή του επεισοδίου για να μας στηρίξετε και για να πάρετε και αριθμών άλλων ωφελημάτων. Όσοι βεβαίως δεν μπορείτε να μπείτε στο Patreon τον αλφαβήτα λόγο, μπορείτε να διάτε λεφτά, καταλαβαίνουμε το, εμείς αγαπούμε στα ζούλους, ένα share, ένα like πας στα επεισόδια μας, το εκτιμούμε και με το παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ είμαι ο...
Εδίκο μας τον Δεβίδα.
Όχι, δεν τσιζούμε και πάνω, όχι φίλε, όχι. Είμαι ο Φον Μπουπενχάουζεν, ο δεύτερος, Ψηλίδης.
Εγώ ξεκάθαρα, Παύλος Ρίκη Παυλίδης.
Bye σας παιδιά.
Black Lemon Podcasts.